Și eu mă bucur să aduc salutări și am avut o săptămână plină de când nu ne-am văzut. Am fost plecat la Eclod, la două seri de evangelizare și la o zi întreagă de studiu biblic. Am fost invitat să vorbesc despre modul practic în care bărbații se pot implica în lucrarea lui Dumnezeu într-o biserică și am avut deosebită bucurie să fac împreună cu frații o incursiune în Scriptură deosebit de interesantă cu privire la lucrul acesta. Pentru că e un lucru evident că atunci când Biserica Domnului Iisus Hristos își înțelege rolul și scopul, fiecare dintre cei care compun această biserică știe că are ceva de făcut în cadrul ei. Frații, vă transmit salutări. Am fost apoi la Șomoșcheș, în satul soției mele, unde ne-am bucurat cu un grup de frați de la Biserica Emanuel și de unde vă aducem același salut ca și cel pe care l-au adus frații de la Iratoș, din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Am fost la Pecica, unde a fost săptămână de evangelizare și unde am încercat să particip împreună cu frații la această lucrare. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care descoperim că Domnul ne ajută să le facem prin diferitele grupuri din biserica noastră și am dorit ca impactul acestei lucrări să fie spre binecuvântarea bisericilor pe care noi toți, într-un fel sau altul, le-am vizitat și mai ales să se concretizeze în mântuirea multor oameni, în întoarcerea multor oameni la Domnul nostru Iisus Hristos, care merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. Sigur că mai sunt înaintea mea personal încă două săptămâni foarte pline și m-aș bucura din toată inima să știu că Biserica Domnului continuă să se roage în acest sens ca Dumnezeu să ne dea tuturor celor ce suntem implicați într-un fel sau altul în lucrarea Lui sănătatea necesară, poate și puterea necesară, că își mai spune cuvântul și alte lucruri, pentru că astfel să putem să ne achităm de toate lucrurile care ne stau înainte. Am dorit în această zi să continui ideea de la școala biblică și să ne apropiem de un text în care ne se spune foarte clar că fiecare dintre noi am fost chemați la o purtare plăcută lui Dumnezeu. Așa ne spune textul pe care l-am citit din 1 Petru, capitolul 2. Spune așa: în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați. E deosebit important să pricepem că pentru fiecare dintre noi chemarea lui Dumnezeu este o purtare plăcută lui Dumnezeu. Și sigur că ideea pe care o scoate în evidență, de fapt întreaga scrisoare scrisă de Petru, este că cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, nu are multe lucruri de făcut. Unul singur: să fie sfânt. Toată epistola lui Petru ne vorbește despre sfințenie. În prima parte, până în capitolul 2, versetul al 10-lea, apostolul Petru dezvoltă porunca aceasta. Spune el în capitolul 1: fiți sfinți. Dacă ați fost chemați, dacă ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit, dacă chemați ca tată pe cel ce judecă vii și morții, atunci fiți sfinți în toate. Subliniați aspectul acesta. De ce? Pentru că noi, teoretic, suntem sfinți. Teoretic. Orice ființă care crede în Domnul Iisus Hristos, orice ființă care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, este, de fapt, sfințit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Teoretic, toți suntem sfințiți. Însă, chemarea Domnului nu este pentru noi la o sfințenie teoretică, ci chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este la o sfințenie practică. De aceea, dacă vă uitați în capitolul 2 de la versetul 11, apostolul Petru începe să descrie ce înseamnă practic această sfințenie. Și nimic nu este mai important decât să înțelegem că cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, trebuie să fie sfânt. În porțiunea pe care noi am citit-o, care este a doua parte a epistolei lui Petru, Petru vorbește diferitelor grupări din biserică. Mai întâi se adresează grupului prin niște lucruri generale, dar apoi începe și ea la rând. Mai întâi vorbește sclavilor, apoi vorbește soțiilor, apoi vorbește soților, apoi vorbește sfinților. Și în cele din urmă, în capitolul 5, vorbește slujitorilor. Pentru că toate categoriile reprezentate în biserică și indiferent în ce fel de relație și raport suntem angajați, suntem chemați ca în toate legăturile noastre, în toate relațiile noastre, în toate atitudinile noastre să fim sfinți, ca cel care ne-a sfințit și este sfânt în vecii vecilor. Cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, trebuie să fie preocupat de lucrul acesta. Și în această dimineață vreau să ne uităm la ce înseamnă o purtare plăcută Domnului în contextul acestor sclavi, în contextul acestor oameni care erau slugi. Și sigur că, probabil că în vremea noastră nu se mai folosește exprimarea aceasta, dar într-un fel sau altul, indiferent unde ne aflăm în raporturile noastre, probabil că fiecare dintre noi avem oameni deasupra noastră. Suntem responsabili față de cineva. Niciunul dintre noi nu este stăpân absolut. Așa cum spunea Eclesiastul în capitolul 5, deasupra fiecăruia este unul mai mare și deasupra tuturor este cel mai mare. Indiferent cum ne raportăm, ca niște oameni care depindem de alții care sunt în jurul nostru, este foarte important să înțelegem ce înseamnă o purtare plăcută lui Dumnezeu. Și aș vrea să observați trei aspecte pe care textul nostru le subliniază. Mai întâi, este mesajul care explică o purtare plăcută lui Dumnezeu. Versetele 18 la 20. Apoi, este modelul care exprimă această purtare. Versetul 21 la 24. Apoi, este motivul care energizează o asemenea purtare. Versetul 24 și 25. Mai întâi ni se spune ce înseamnă o purtare plăcută lui Dumnezeu, apoi ni se spune unde putem vedea această purtare exemplară în ceea ce privește o purtare plăcută lui Dumnezeu și în al treilea rând vedem de ce ar trebui să ne silim să avem o purtare care să-i placă lui Dumnezeu. Mai subliniez un lucru. Dacă ați urmărit cu atenție textul nostru, ați observat un lucru. Dacă facem ceea ce îi place lui Dumnezeu, facem exact opusul a ceea ce ne place nouă. Cui îi place să sufere pe nedrept? Cui? Cui îi place să-i fie astupată gura? Să fim serioși. Fiecare vrea să vorbească și să se exprime și să spună și să arate că nu-i el chiar cel mai fără cuvânt, că are și el cuvânt, că și el se gândește, că și el are dreptul să se exprime și e adevărat. Dar textul ne arată că cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, câteodată merge împotriva a ceea ce vine din noi. Ce este... Și tocmai aici este frumusețea. Că plăcuți lui Dumnezeu suntem atunci când nu funcționăm după pornirile noastre, ci funcționăm după principiile care îi plac lui Dumnezeu. Mai întâi, mesajul. În mesajul acesta ni se spune că sunt trei acțiuni. sau trei lucruri pe care trebuie să le avem înainte. 1. Să fim supuși. 2. Să suferim. 3. Să fim sfinți. 1. Să fim supuși. Slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Nimeni nu poate contesta faptul că este extraordinar să fii supus unui om care are caracter, care e integru, care e bun, care are o bunătate, care se exprimă, care are grijă, care e respectos. Numai că textul ne spune că noi trebuie, dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, în toate lucrurile pe care le facem, să demonstrăm că suntem supuși tuturor celor care sunt fie în jurul nostru, fie deasupra noastră. De fapt, această cerință o descoperiți pretutindeni, de exemplu în Efeseni, capitolul 5, unde Apostolul Pavel ne spune să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în versetul 21 zice, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Un credincios nu este chemat să fie mereu arogant și de fapt supunerea este cel mai bun tratament pentru cea mai mare problemă a vieților noastre. Știți, dacă ați studiat și ați auzit măcar cu atenție ce se predică aici, că esența păcatului este întotdeauna eul. Eu vreau. Așa a fost de la început. Luceafărul strălucitor de dimineață a zis, eu voi fi, mă voi sui, voi ajunge, voi fi la fel ca cel preanalt. Și în modul acesta, ce i-a spus evrei? În ziua în care veți mânca din el, veți fi ca Dumnezeu. Bum! Gata a fost! Nu mai era nevoie de absolut nimic! Să fii ca Dumnezeu! Tratamentul este exact această purtare plăcută lui Dumnezeu, care mai întâi ne se spune că este supunere. Subliniați însă, este o supunere necondiționată. Spune textul, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor ce sunt greu. Ați avut vreodată de a face cu oameni care sunt greu de mulțumit? Cum se spune în limba română, nu le ajungem voie niciodată. Nu contează ce faci, nu contează cum vorbești, nu contează cum spui, nu contează ce ton ai, nu-i poți mulțumi niciodată. Greu de mulțumit. De fapt, textul este foarte interesant. Textul aici folosește o expresie de la care noi avem cuvântul unei boli. Ați auzit vreodată de scolioză? Ce înseamnă scolioză? Scoliază este o curbare a șirei spinării din anumite pricini. Nu-i avem aici un medic, nu mă hazardez să explic, nici nu-i interesul nostru. Interesant este că exact acesta este termenul folosit vorbind despre stăpâni care sunt atât de cârni încât nu-i poate îndrepta nimeni. Absolut nimeni nu-i poate îndrepta. Și aceasta este ideea. Este ideea unei situații neplăcute, dar spune textul, cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu este supus în mod necondiționat. Apoi, subliniați că această supunere trebuie să fie una deplină. Zice, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica. E ideea de teamă. E ideea că fiecare dintre noi trebuie să avem un anumit respect, fie unii față de ceilalți, fie față de cei ce sunt deasupra noastră. Și fiecare dintre noi trebuie să exprime lucrul acesta prin supunere. Și din nou, așa cum vom vedea din nou și din nou, e unul dintre cele mai eficiente medicamente împotriva aroganței și mândria. Un om care se teme. E un om care nu-și poate exprima aroganța și mândria. Respectul acesta, teama aceasta, este subliniată în acest pasaj. Apoi se vorbește despre suferință. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, sufere întristare și sufere cum? Pe nedrept. Să vă spun sincer, am tot stat să mă gândesc ce găsește Dumnezeu plăcut ca un copil al lui să sufere pe nedrept. Foarte complicat. Cum adică să suferi pe nedrept? Și auzi, să suferi pe nedrept orice întristare ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Observați, accentul cade nu atât de mult pe suferință, cât pe ce înseamnă suferința vis-a-vis de cugetul omului. Ce ne spune textul acesta? Textul acesta ne spune așa, dacă cugetul nostru înaintea lui Dumnezeu este curat, dacă ne știm nevinovați înaintea lui Dumnezeu, indiferent care sunt lucrurile despre care, de care suntem acuzați, indiferent cât de grave sunt acuzațiile care ni se aduc și indiferent cine sunt cei care ne judecă și care poate sunt mai corupți decât noi și indiferent care este sentința pe care o au împotriva noastră, să nu fim neliniștiți, să stăm încrezători și calmi și să suferim în liniște, în tăcere, orice nedreptate. E mai bine să ai cugetul curat decât să fugi de suferință. Ați auzit? Asta ne spune textul. Și o să observați că în capitolul al treilea și de fapt din nou Apostolul Petru pune foarte mare accent pe cuget. Pe cugetul cuiva. În capitolul 3 ne spune că botezul de fapt este mărturia unui cuget curat. Și în vremea lui era suferință. Cei ce se botezau în mod public erau foarte aspru sancționați pentru lucrul acesta. Și Petru ne spune, se merită dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. E important ca în ciuda suferințelor chiar nedrepte, cugetul nostru să rămână curat înaintea lui Dumnezeu. Accentul cade pe această suferință. Și foarte mulți dintre noi poate că fugim, poate că evităm. Și nu știu ce-i mai crunt în această suferință. Să fii bagiocorit de străini? Să fii ridiculizat de ai tăi? Să fii pedepsit de cei care sunt deasupra ta sau de cei care sunt în jurul tău? Nu știu ce înseamnă cea mai grea suferință. Dar știu că cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu trebuie să fie gata nu numai să fie supus, ci și de orice fel de suferință. Și am să spun din nou, pentru că dacă supunerea aceea cu teamă e un foarte bun medicament împotriva aroganței, suferința ce înseamnă? Îndrăznesc să vă spun această dimineață că suferința este cea mai bună școală a smereniei. Pe nimeni și nimic nu poate fi mai eficient smerit așa cum o face Dumnezeu prin suferință. În clipa în care ieșim de sub povara suferinței, se întâmplă ceva și o să ajungem în anul acesta probabil să studiem cartea Judecătorii și o să vedem că mereu și mereu când Dumnezeu așeza suferință peste poporul Israel, peste triburile, semințiile lui Israel, știți ce făceau? Se pocăiau, se smereau și strigau către Domnul. Și în clipa în care Domnul le aducea eliberare, le aducea câte un conducător care să dea libertate, știți ce făceau? În vreme de libertate și prosperitate. Se îndepărtau de Dumnezeu. Deveneau mândri, deveneau aroganți. Noi, 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 noi. Și știți ce făcea Dumnezeu din nou? Vom descoperi în Cartea Judecătorii mereu aceste cicluri. Suferință, slobozenie. Suferință, slobozenie. De ce? Pentru că se întâmplă ceva cu omul și când e liber și slobod, habar nu are să-și folosească libertatea și slobozenia să se apropie de Dumnezeu și să fie după voia lui Dumnezeu. Când e slobod și liber, fuge de Dumnezeu. Toate lucrurile sunt acceptate, toate lucrurile sunt îngăduite, toate lucrurile ne plac, toate le putem face. Și atunci, Dumnezeu nu are la îndemână decât acest instrument extraordinar, suferința. Al treilea element prezentat în acest mesaj este sfințenia, pentru că textul spune, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, subliniați, asta este suferința care îi place lui Dumnezeu. Suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine. Și ne întoarcem la cuget. Asta înseamnă sfințenie. Sfințenia înseamnă ceea ce spunea, de exemplu, în alte cuvinte, Pavel, în Romani, capitolul 12, când zice, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. E această separare de tot ce este rău, de tot ce este incompatibil cu Dumnezeu. Și asta nu se face pentru că te vede cineva, nu se face pentru că te observă cineva, se face pentru că ești copilul lui Dumnezeu și nu poți să faci ceva rău. Mesajul care explică purtarea plăcută lui Dumnezeu e un mesaj care ne vorbește despre supunere, despre suferință și despre sfințenie. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care se dau mari, lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care se dau stăpâni, lui Dumnezeu nu-i plac oamenii înfumurați, lui Dumnezeu nu-i plac oamenii independenți, lui Dumnezeu îi plac oamenii care s-au legat atât de mult de El, încât n-au absolut nimic fără El. Ce este un sclav, ce este o slugă, e un om care n-are niciun plan, n-are niciun program, planul lui, programul lui, sunt de fapt nu ale lui, ci ale cui? Ale stăpânului. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să pricepem mesajul acesta. Cine vrea să-i fie plăcut lui Dumnezeu, trebuie să fie supus, să știe să sufere și să fie sfânt. Mereu de partea binelui. Modelul care exprimă acest mesaj și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, când era batjocorit nu răspundea cu batjocori și când era chinuit nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Exemplul Domnului Iisus Hristos, modelul Domnului Iisus Hristos este grăitor și noi în această dimineață sărbăm acest model. Ne amintim despre așezarea acestui model. Mai întâi, Hristos a suferit. Că tot vorbeam de suferință, așa-i? Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Suferință. O suferință nedreaptă. Nedreaptă din punctul nostru de vedere. Dreaptă din punctul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu l-a forțat pe Dumnezeu Fiul să ia această povară asupra Lui, ci a luat-o de bună voie, slăvit să fie numele Lui. Nimeni nu l-a obligat, nimeni nu l-a forțat, a făcut-o de bună voie. Pur și simplu pentru că ne-a iubit pe fiecare dintre noi. Și a suferit devenind un model de suferință pentru noi. Cum a suferit? Spune textul, când era batjocorit, ce făcea? Putea să răspundă înapoi? Avea suficientă inteligență ca să ia la mișto pe cei ce își făceau mișto din el? Scuzați-mă expresia, dar e românească. Avea suficientă inteligență să-i batjocorească, de să-i facă de nimic înaintea tuturor? N-a făcut-o. Ceea ce ne indică un exemplu, un model. Pe de o parte, nu-i cazul să batjocorim pe nimeni. Doamne, ferește-ne de asta. E un lucru josnic. Multe lucruri se pot spune, dar tonul cu care le spui și modul în care le spui spune mult despre tine. Nu-i cazul să batjocorim pe nimeni. De fapt, psalmul întâi zice, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și se vorbește și despre calea celor batjocoritori. Nu este o modalitate, nu este o opțiune pentru copiii lui Dumnezeu, așa cum n-a fost o opțiune pentru Hristos, deși ar fi avut inteligență suficientă să-i facă praf în vorbe. Pe de alta, nu numai că nu-i treaba noastră să ne batem joc de nimeni, nu-i treaba noastră nici să reacționăm cu bagiocuri la bagiocuri. Ne înjosim mai rău decât cel ce se înjosește bătându-și joc de noi. Și Domnul a considerat că nu-i cazul. 2. Spune textul, când era chinuit, nu? Vă întreb, i-ar fi putut amenința? Le-ar fi putut spune, las că ne vedem noi. Ne vedem noi în ziua aia și mai vorbim noi. E foarte ciudat că Isaia ne spune că atunci când l-au dus pe Domnul Iisus, a dus ca o oaie. Ca un miel înaintea celor ce junghie, nu așa? Și dacă luați, și nu, în scurtă vreme o să ajungem să sărbătorim săptămâna patimilor Domnului Iisus Hristos, o să-L găsiți vorbind când e cazul. Dar de cele mai multe ori, în vremea în care a fost acuzat și acuzat și acuzat și într-un fel și în altul de cei mai netrebnici oameni de pe pământ. Când a fost cazul, a răspuns. Dar de cele mai multe ori, cel mai mult timp ce a făcut? De fapt, Pilat e supărat. Păi, nu-mi răspunzi? Nu era vrednic de un răspuns. Ar fi însemnat să se înjosească, să-i răspundă unui asemenea om. E un exemplu. Un exemplu de suferință. Dacă tu crezi că suferința e mai ușoară prin faptul că te exprimi și vorbești și las că sufăr, dar măcar ce să spun, să pot să spun. Asta nu mai înseamnă suferință. Suferință înseamnă să suferi. Apoi ne spune textul că Iisus Hristos nu numai că a suferit, ne spune textul că Iisus Hristos a fost sfânt. Fiind un exemplu de sfințenie, spune textul, El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Nimic ascuns, nimic răutăcios, nimic denaturat, nimic urât, nimic cu două sensuri, sfânt. E un exemplu. Și 3. Iisus Hristos a fost supus. Așa scrie. Cum de a putut să sufere fără cârtire? Cum de a putut să fie sfânt până la capăt? Spune textul, se supunea cui? Dreptului judecător. E un exemplu. Și cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, e important să înțeleagă că acest exemplu este un exemplu așezat ca să călcăm pe urmele Lui. Și că niciunul dintre noi nu poate fi plăcut lui Dumnezeu fără să urmărească în viața Lui modelul acesta care explică atât de clar, exprimă atât de clar, o purtare plăcută lui Dumnezeu. Motivul care energizează. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Sunt aici trei argumente, trei realizări, dacă vreți, prin care apostolul Petru încearcă să ne convingă că așa cum Iisus Hristos n-a fost convins cu forța să aibă o purtare plăcută lui Dumnezeu, nici noi nu suntem și nu trebuie să fim convinși cu forța. Nu trebuie nimeni să vină în spinarea ta să te împingă să spui, măi, poartă-te altfel. Trebuie să iasă dintr-o minte și o inimă conștientă de aceste realizări fenomenale. Primul argument este scopul sacrificiului. Întrebare. De ce a purtat Iisus Hristos păcatele tale? Ești aici astăzi. Vei întinde în mâna la masa Domnului. Știi de ce a purtat Hristos păcatele tale? Auziți. Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru... Știți care este scopul sacrificiului? Se numește sfințenie. Sfințenie. De ce a murit Hristos? De ce a purtat păcatele noastre? Pentru ca noi să fim desprinși de păcat. Ce înseamnă moarte? Moartea înseamnă o despărțire. Moartea nu înseamnă inexistență. Moartea nu înseamnă dispariție, moartea înseamnă despărțire. Exact așa cum moartea înseamnă despărțire, ne spune textul că Iisus Hristos a purtat păcatele noastre pentru ca să ne despartă de păcat odată pentru totdeauna. Ce motiv înalt! Hristos nu ți-a cerut ție să mori mai întâi pentru El. El a murit mai întâi pentru tine. Și acum îți cere să împlinești scopul cu care a murit pentru tine. Să fii sfânt. Doi. Al doilea argument. Sănătatea sufletului. Prin rănile lui ați fost vindecați. Dragii mei, nu ne vorbește textul acesta despre vindecare în sensul în care în mod total greșit și irațional îl interpretează diferite segmente evanghelice astăzi. Vindecarea prin rănile Domnului Iisus Hristos nu are de-a face cu trupul nostru, ci are de-a face cu sufletul nostru. Pentru că cea mai cruntă boală a omenirii nu este nici cancerul, nici sida, ci este păcatul. Plăcerea păcatului, puterea păcatului, asta e boala cea mai mare. Și spune textul că Iisus Hristos a murit pentru ca prin rănile Lui sufletul nostru să aibă sănătatea de care are nevoie. Și în dimineața aceasta, dacă sunt aici cu noi suflete bolnave, sunt tocmai din pricină că nu înțeleg că singura vindecare a sufletului este în sângele Domnului Iisus Hristos. Și ce se întâmplă când cineva e bolnav? Dacă ați avut oameni bolnavi, ați văzut că oamenii bolnavi sunt foarte recalcitranți, supărați, neliniștiți. Da, sunt unii care sunt mulțumiți și care prin aceasta exprimă un caracter plăcut lui Dumnezeu. Dar sunt bolnavi pe care nu-i poți mulțumi orice le faci. Și textul ne spune că de vreme ce Domnul Iisus Hristos a vindecat sufletele noastre, e cazul să răsplătim această extraordinară vindecare spirituală pe care Iisus Hristos ne-a adus-o trăind și având o purtare plăcută lui Dumnezeu. Și ultimul argument este siguranța sufletului nostru. De ce putem fi supuși și de ce putem suferi orice, indiferent cât e de nedrept, în tăcere și în smerenie? De ce? pentru că sufletele noastre, vindecate și sfinte, sunt în siguranță, în mâna păstorului și episcopului, care ne-a căutat, care ne-a găsit, care ne-a dus la El și care ne ține în mâna Lui. Este mâna celui ce a strigat în Ioan capitolul 10, am venit ca oile mele să aibă și să o aibă nimeni și nimic nu le va smulge din mâna mea. Suferința? Nu! Nedreptatea? Nu! Și dacă vreți să vă întăriți această convingere, luați Romani capitolul 8 și citiți pasajul în care Pavel ne spune cine va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Cine? Nimeni. Și nimic. În dimineața aceasta vin înaintea dumneavoastră cu această chemare. Voi toți cei ce participați la masa Domnului și proclamați moartea Domnului Iisus Hristos, gândiți-vă la purtarea voastră. Cui îi este plăcută purtarea noastră? Ne place nouă? Le place oamenilor? Sau îi place Domnului? Apostolul Pavel, când scrie epistola către Galateni, scrie așa: dacă caut să plac oamenilor, ce-am făcut? Nu mai sunt plăcut lui Hristos. În dimineața aceasta doresc ca mintea noastră și gândirea noastră, inima noastră și sufletul nostru să privească la acest model. Modelul care exprimă această chemare înaltă. Modelul care exprimă o purtare plăcută lui Dumnezeu. Și privind la acest model, să găsim motivele care să ne energizeze, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Amin.